ครับจนถึงขณะนี้ทั่วโลกยังคงกังขาว่าเกาหลีเหนือสามารถสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าระเบิดปรมาณู3ลูกรวมกันได้แล้วจริงหรือไม่นะครับเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีแร่พลูโตเนียมที่เพียงพอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ราว 8-12 ลูกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกินพอแล้วสำหรับการป้องกันตนเองจากการคุกคามไม่ว่าจะมาจากเกาหลีใต้หรือสหรัฐและแม้ดูเหมือนการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเท่าที่ประเมินแล้วนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าระเบิดไฮโดรเจนดังที่กลุ่มเปลียงยางกล่าวอ้างแต่ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับไปเป็นรุกแล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเปียงยางรายงานว่าได้เริ่มเปิดใช้โรงงานเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงสำหรับอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันประเมินว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้ถึง 20-100 ลูกภายในปีค.ศ. 2020นะครับไม่นานนี้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพที่จะโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนพื้นโลกรวมทั้งในสหรัฐขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ยังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธระยะไกลโดยเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีจรวดขีปนาวุธที่ผลิตในยุคโซเวียตอยู่ในครอบครองราว 1,000 ลูกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ครับ
These aren't really so much for retaliation defense anymore. I mean, these are kind of like society breaking weapons, right? I mean, if you drop a hydrogen bomb in Seoul or
คุณโรเบิร์ตเคลลี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยปูซานแนชชั่นแนลชี้ว่าศักยภาพด้านการทหารของเกาหลีเหนือขณะนี้ไม่ใช่เพื่อการป้องกันตนเองอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธที่สามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศและหากเปียงยางส่งระเบิดไฮโดรเจนไปถล่มเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่จะมีประชาชนล้มตายมากมายมหาศาลเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าเกาหลีใต้จะถูกทำลายจนอาจไม่สามารถฟื้นฟูประเทศได้อีกเป็นเวลานานนะครับสำหรับในส่วนของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือกับการยั่วยุไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างซึ่งทางเกาหลีใต้เองก็ได้ออกมาเน้นย้ำแผนสร้างระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธแบบใหม่เรียกว่าระบบKorean Air and Missile Defense หรือ KAMD ขึ้นมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองเกาหลีใต้บางส่วนก็กำลังเรียกร้องให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาบ้างเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
북한의공포와파멸의핵에맞서서우리도자유권차원의평화의핵을
สส.วอนยูชุนจากพรรคเซนูรีกล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เกาหลีใต้ต้องมีโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเพื่อป้องกันตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถปกป้องเกาหลีใต้ได้นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับสหรัฐจัดตั้งระบบป้องกันตนเองที่เรียกว่า U.S. Terminal High Altitude Area Defense หรือ TADซึ่งเป็นเรื่องที่จีนต่อต้านมาตลอดเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้ในการสกัดกั้นจรวดขีปนาวุธของจีนครับบรรดานักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแสดงให้เห็นการควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน